Jā, un mūsu rīt programmas noslēgumā rubrikā Nepalaid garām runāsim par to, ka svētdien radio teātrim pirmizrāde Lūgai par jauniešiem Pirmajā pasaules karā. Viņi bija tik jauni. Lai uzzinātu ko vairāk par šo raidlilgumu, šobrīd tiešraidē pievienojas režisori Ināra Kolmane. Labrīt!
Labrīt!
Par ko tad būs šis stāsts, kuram līdzi just varēsim svētdienā?
Nu, mēs atkal ieskatīsimies Latvijas brīvības cīņās, ja, kas ilga turpat no 1918. līdz 1920. gadam, un filma būs par bērniem un jauniešiem karā, jo šodien varbūt daudzi nemaz neatcerās, ka ne tikai jaunieši, bet arī bērni piedalījās brīvprātīgi brīvības kaujās apmēram 300 zēnu vecumā līdz 16 gadiem un turpat 1000 jauniešu līdz 18 gadiem un tāpat arī meitenes. Un viss šis stāsts ir balstīts uz patiesiem notikumiem. Visi jaunie varoņi, par kuriem stāstīs Raidluga, ir reāls personas, kas reāli ir dzīvojušas tajā laikā un arī cīnījušās. Tā kā mums ļoti palīdzēja Ērika Jakobsona pētījumi un vēsturiskie materiāli, kurus studējot, tad arī ir tapusi šī Raidluga. Raidlugas autors ir Arvis Kolmanis un skaņu režisori Kristīna Zolotarenko. Tā kā mēs esam ļoti priecīgi, ka ir tapis šis jaunais darbs. Pie tam ņemot vērāk arī joprojām tiek pieminēta Ziemassvētku kaujas, kas ilga līdz janvārim, tā kā visi aicināti 17.05. 5. janvārī klausīties.
Jā, tad tas jau ir svētdien, 5. pēcpusdienā būs iespēja. Raidluga stundas garumā?
Jā, turpat stundas garumā.
Un kādus aktierus mēs dzirdēsim?
Mēs dzirdēsim Jāni Kājieku, Baibu Broku, Jānu Čivzeli, Māci, Maņģekovu, Dzintars Stilaks ir ierunājusi vienu lomu. Un īpaši gribu pievērst uzmanību jauniešiem, kas strādāja. Tie gandrīz visi ir puiši un meitenes no teātra kopas Vinnijas, tā kā paldies arī viņiem par piedalīšanos.
Un kā jūs teiktu, kāda vecuma auditorijai šī Raidluga?
Nu, es domāju, ka tā ir bērniem no 12 līdz visiem vecumiem, arī pieaugušajiem.
Mm-hmm. Tad šī brīvības cīņu tēma mums šobrīd ir, teiksim tā, īpaši interesanta un pieprasīta.
Jā, tā ir. Mēs šo lūgu bijām iecerējuši jau vairākus gadus atpakaļ, un acīm redzot, viņi ir sagaidījusi savu laiku un iestudēti pareizajā laikā un pareizajā brīdī, kas mūs pašus arī priecē.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar režisoru Ināru Kolmanu. Tātad 5. janvārī, proti svētdien, radioteātrim pirmizrāde Lūgai par jauniešiem Pirmajā pasaules karā. Viņi bija tik jauni, tātad svētdien, 5. pēcpusdienā. Bet šobrīd, piektdienas rīts, 8.